Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije su Otvoreni forum evropske nauke i Evropska konferencija naučnih novinara. Ovog mjeseca je u Tuluzu održan Otvoreni forum evropske nauke, značajna manifestacija koja okuplja na hiljade istraživača, preduzetnika, zvaničnika, novinara i naučnih izveštača, u cilju svesrdne razmene ideja i iskustava, kao i plodotvorne diskusije o najznačajnijim pitanjima vezanim za naučno-tehnološki razvoj i njegov složen i višeznačan odnos sa društvenom zbiljom, oduvek bremenit dubokim etičkim implikacijama. Na pratećoj Evropskoj konferenciji naučnih novinara se ove godine među središnjim temama govorimo o tome kako očuvati nezavisnost i nepristrasnost novinara, u čemu sve počiva snaga ili slabost neprofitnog pristupa, kako najpravičnije i najpotpunije uzeti u obzir potencijalne sukobe interesa prilikom izveštavanja i, što je potencijalno od najvećeg značaja, na koje bi se sve načine moglo obezbediti jačanje preko potrebnog istraživačkog novinarstva u oblasti nauke. Dragi slušaoci, naša današnja sagovornica bit će Milica Momčilović, urednica naučnog programa Radiotelevizije Srbije i potpredsjednica Upravnog odbora Svetske federacije naučnih novinara.
Sound from there.
Ovo je naučna emisija Solarisa. Naša gošća je danas Milica Momčilović, urednica u naučnom programu Radio Televizije Srbije i potpredsjednica Upravnog odbora Svetske federacije naučnih novinara. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Naravno, naša tema su upravo održane dve konferencije. Otvoreni forum Evropske nauke i Evropska konferencija naučnih novinara. Pa je neizbežno da na neki način predstavimo nekim uvodom značaj ovih manifestacija.
Evropski otvoreni naučni forum ili kratko ESOF održava se svake dve godine na drugom mestu u Evropi. Pre dve godine to je bio Manchester, sada je Toulouse i to je jedinstveno mesto gde može da se vidi jedan presek, možemo slobodno da kažemo, evropske nauke, iako su učesnici iz celog sveta. ESOF okuplja naučnike, naučne komunikatore, predstavnike institucija, naučne novinare i donosioce odluka. Tako da je zaista jedno interesantno mesto na kome u stvari mi svi razmenjujemo ideje, informacije i pravimo jedan presek onoga što se dogodilo unazad dve godine u okviru evropske nauke.
I naravno taj presek je upravo i ono što će nas najviše interesovati u ovoj emisiji. Ali da čujemo i nešto o konferenciji naučnih novinara kao pratećoj manifestaciji.
Pre pet godina, odnosno, da ovo je peta konferencija, tačno, na inicijativu naučnih novinara iz Evrope, u okviru EFSOF-a se uvek održava i posebna jednodnevna konferencija, Evropska konferencija naučnih novinara. I to nam je svojevrsno okupljanje gde mi napravimo rekapitulaciju onoga što se nas desilo godinu dana unazad i zajedno pokušavamo da uskladimo program sa ESOF-om, tekućim ESOF-om. Tako da to bude interesantno zato što onda bude iz ugla profesije budu obrađene teme.
Dakle, postoje određene nijanse između ove dve vizure.
Jeste, upravo tako.
Ove šire i ove koje je specifičnija za novinarsku profesiju.
Da, s obzirom na to da je veoma interesantno da nekako je normalno naučnici i naučni komunikatori, ali onda uvek kad dođemo do naučnog novinarstva tu malo zapne, jer nekako ne predstavljamo tu istu liniju, naprotiv, mi smo onaj deo koji u stvari predstavlja objektivni deo cele priče izveštavanja o nauci.
E sad, naravno, pričali smo već o tome, ali neizbežno je, pa hajde odmah da se dohvatimo toga. Šta je naučni komunikator, a šta je naučni novinar? Kako se to danas definiše?
Pa, mislim da je to sad već sasvim jasno, s obzirom da je to jedno zanimanje koje već na svetskom i evropskom nivou zaista utemeljeno previše od 10 godina i predstavlja zaista najbolje ljude koji predstavljaju nauku određene institucije na jedan zaista popularan način. I to jeste vid popularizacije nauke u najboljem smislu, jednom zdravom smislu, ali ne može da bude upoređen sa novinarstvom s obzirom na to da novinarstvo je jedna sasvim drugačija profesija. Tako da mi sasvim lepo sarađujemo novinari sa naučnim komunikatorima s obzirom na to da od njih dobijamo informacije, one koje su nam neposredno potrebne, šta se dešava novo u određenim institucijama u svetu i kako napreduju istraživanja i sve ostalo u vezi sa tim.
Ali naravno, samim tim što rekao smo u zdravom smislu, to sadrži klicu nekog uvida da nije baš uvek taj odnos zdravo. Koji su tu glavni problemi?
Pa to je taj kritički odnos, s obzirom da ipak, kada kažemo, promocija nauke i popularizacija nauke, to je, možemo iz jedne perspektive to nazvati jednim subjektivnim osjećajem, a dok je novinarska profesija i bavljenje naukom iz vizure novinara jedna zaista istraživačka tema i jedan kritički odnos prema nauci u stvari.
E sad, naravno, pošto govorimo o nauci, svi mi znamo šta je nauka manje više, ali kada smo ovako, kako se to danas kaže, inkluzivni, kada je ovako sveobuhvatan sastav i lični i profesionalni učesnika, da li postoji neka operativna definicija šta ulazi u naučno, u ono što se predstavlja kao nauka i što je predmet ovakve manifestacije, šta bi moglo eventualno da ostane izvan toga ili je to prepušteno, da kažemo, ličnim viđenjima?
pa svakako nije prepušteno ličnim viđenjima, to bi zaista bilo uopšte izvan domena nauke negde, mi znamo koja je definicija nauke. Tako da to je ono što je lepo kod ESOF-a, je što se vide rezultati naučnih istraživanja, kolaboracija, raznih drugih inovativnih rešenja. Tako da ono što je ESOF krasi u stvari jeste jedna multikulturalnost i jedno mesto gde se zaista vide koliko je sada u naučnim istraživanjima kolaboracija važna, odnosno saradnja važna, i koliko mladih ljudi iz celog sveta sarađuje recimo na jednom eksperimentu, na jednom projektu naučnom.
Možda i moj prevod naziva manifestacije nije najsrećniji. U originalu to je Euroscience ili Euroscience Open Forum. To znači evropske nauke, ali ne sadrži ovu konotaciju prisvojnog prideva evropski. Nauka ne može biti samo evropska ili samo azijska ili samo srpska ili samo engleska, nemačka, bilo čija. Nauka je nedeljiva.
Pa nedeljiva jeste, ovo je samo zato što se ona odvija na evropskom kontinentu, odnosno radi se o investicijama koje Evropska komisija, posebno deo za nauku, investira u nauku, znači u evropske univerzitete i institucije.
I naravno, sad kad pitam koji su glavni problemi, verovatno ćemo se dotaći i baš tog finansiranja. S jedne strane, percepcija da se dosta ulaže u nauku, postoje veliki projekti, čak postoji i jedna doza, ja bih rekao, i kritike koja stalno tinja u društvu, da li bi se te pare možda mogu upotrebiti i na nešto značajnije za čovečanstvo neposredno, a sa druge strane, naučnici uvek insistiraju da je potrebno više, da mnoge naučne oblasti zahtevaju bolje, redovnije i sigurnije finansiranje. I kako sad između te skiva i haribde ploviti?
Pa to je uvek stvar lobiranja i onoga. Zato su recimo naučni komunikatori veoma važni. Oni prezentuju rezultate jednog rada i objašnjavaju zbog čega je važno da se nastavi investiranje u to određeno istraživanje ili određeni projekat. Znamo da istraživanja dugo traju i da rezultati su neizvesni. Ali opet, s druge strane, zaista je neophodno da, recimo, ulažemo u razvoj novih antibiotika. Naprimer.
Naprimer, da, i mnoge druge oblasti. E sad, naravno, ovde bih mnogi kritičari nauke, ali i neki upravo koji je promovišu, pomenuli podatak da samo novi procenat svih istraživanja ulazi kasnije u fazu primenjenih, odnosno oblasti koje se istražuju, prelazi u fazu primenjenih istraživanja. I sad, naravno, to je do nekoj i prirodan razvoj nauke. Mi ne možemo znati nešto unapred, tek kada se razradi možemo znati šta je tu primenljivo. I s druge strane, postoji stalna ta neka potreba da se pospeši ova ta faza prevođenja u konkretne plodove. Može li se tu nešto učiniti više i bolje nego što se sada čini?
Pa ja mislim da se neminovno dešava nešto bolje, ako ništa drugo, kada pogledamo unazad istorijski, rezultati su vidljivi. Tehnologija je napredovala, eksperimenti se vrše na potpuno drugačiji način, tako da sada su i ti ishodi nekako izvesni i danas naučnici mogu otprilike kada uđu u određeni projekat i eksperiment da imaju neku ipak veći procenat nekog saznanja o tome kakav će rezultat i da li će rezultat dobiti. Tako da, s te strane mislim da je bolje, s druge strane zaista isto mislim da kao i za sve, svaki sektor se bori za novac, tako da i svaki sektor treba da donosioce odluka ubedi u to zašto je potreban taj novac. Ali do sada ulaganje u nauku nikad nije bilo bez rezultata.
E sad, naravno, kad kažemo rezultata, tu postoje razlike u tome kako ih merimo. Da li merimo samo neposredan profit nekih projekata koji su proistekli iz naučnih istraživanja, na primjer proizvoda naučnog rada, ili i one istraživanja koja nisu donela sama po sebi profit, ali su otvorila vrata nekim istraživanjima koja će nekoliko stepenica dalje doneti profit, i to nekako moramo da merimo. Kako to merimo?
Pa i to je veoma značajno, zato što to je onaj deo koji nama govori gde smo u krivu, recimo, i onda otvara jedno kompletno novo polje. Ali kada pogledamo šta je sve nauka donela čovečanstvu i koliko danas bolje živimo u odnosu na neki drugi vek, onda zaista možemo da uvek imamo poverenja u naučno istraživanje.
To je zaista jedna vedra misao, ali nažalost moramo se baviti i onom tamnom stranom pomalo. Da li je bilo reči na konferenciji? Sigurno jeste. Bilo reči o etičkoj dimenziji, o tome kako nauka može da se okrene
uvek,
i ka zlu.
Uvek ima naravno etički deo, uvek ima taj deo vezan za uslove, sociološke uslove. Recimo, bilo interesantno ženama u nauci, to je sada tema, i stvaranja uslova da žene mogu sasvim lepo da se bave naučnim radom. Ranije to bilo da moraju da izaberu između karijere i porodice, sada već se razmišlja o tome kako da se napravi uslovi da to može sve da funkcioniše. Isto tako su i kada govorimo o raznim istraživanjama, uvek su preispitivanja etička, i tu je sad, mislim, CRISPR uvek glavna tema.
Da, to je sada zaoštreno, jer se očekuje i stav relevantnih institucija da li to treba ili ne treba da podrže regulativi kao genetički modifikovani organizmi, pa a od toga mnogo toga zavisi.
Da. Tako da uvek ima tih preispitivanja u okviru naučne zajednice i uvek se vodi računa. Mislim, nezgode u tome što možda nauka negde, a to smo već o tome razgovarali, nekako napreduje, pa onda pravne regulative i etičke neke odrednice malo možda kaskaju, možda tu je potrebna harmonizacija, pogotovo, mislim, zavisi od zemlje do zemlje, od kontinenta do kontinenta, to prosto je na jednom globalnom nivou malo teže uskladiti, ali se uvek vodi računa o etici.
Naravno, morali bismo svako etičko pitanje pretresti zasebno, što može u nekim narednim emisijama naravno i da bude slučaj, ali ovako zbirno, da li vam se čini da preovladava konsenzus po bitnim pitanjima ili polarizacija, ili nešto između?
Ja mislim da smo negde sada, prateći ESOF već 6 godina unazad, polarizacija je bila. Sad mislim da se dolazi do, ili kao i sve proces. Sad mislim da se dolazi do jednog laganog konsenzusa oko toga u kom pravcu za određene stvari, konkretno kada govorimo o genetičkom inženjeringu, treba koji su limiti, kako pristupiti, kako ograničiti istraživanja na određene elemente i tako dalje. Ali mislim da je faza onoga kada je to bilo novo, pa onda polarizacija, da li novu ili na onu stranu, sad je to prošlo, i sad mislim da ulazimo u fazu kada će se doći do jednog...
Da ćemo imati zajednički radni okvir koji će s jedne strane obezbediti povoljnu klimu za istraživanja koja bi mogla doneti dobrobit čovečanstvu, ali i neke ozbiljnije mehanizme da se spreče zloupotrebe i da nauka ne pođe stranputicom.
Jeste, to su veoma pipava mesta i delikatna mesta na koja zaista, mislim, sve je to proces i navikavanje i stvaranje klime i otvaranje, mislim, novih regulativa, jer za sve to mora kompletno novo da se napiše tako u pravnom i etičkom smislu regulativa.
E sad, naravno, pitanje bi bolje postavim nekom specijalizovanom pravniku, ali moramo i mi da diskutujemo malo. Može li regulativa da prati brzinu naučno-tehnološkog razvoja? Mogu li kategorije kojima se nužno moramo složiti da bismo nešto pravno regulisati da slede i da li bi bilo da se poklapaju sa kategorijama kojima barata nauka? Da li je to uvek slučaj?
Ne, pa to je jako teško. To je jako teško, zato što nauka i naučna istraživanja, ko se time bavi, zna, mislim, svoj kako napreduju, u kojem tempu, i mislim, kao što smo i već rekli, ne zna se baš tačno dokle će, u kom pravcu će otići istraživanje i da li će, ne mogu baš u startu da znaju šta će dobiti kada krenu u određeno naučno istraživanje iz bilo koje oblasti. Ali za određene stvari prosto te regulative budu brže i jednostavnije, za druge stvari koje se tiču zaista čoveka, direktno čoveka, i onoga što zaista menja perspektivu neke budućnosti i svega, onda tu pretpostavljam da je teže, jednostavno je teže doći do nekog rešenja. Tako da zavisi od slučaja do slučaja i nije jednostavno.
Posmatrano idealno, ja bih rekao da među bioetičarima postoji jedan važan, mada je pitanje koliko konkretno primenljiv princip, da bi zapravo svi čiji će život biti, bilo pozitivno i negativno, na bilo koji način izmenjen primjenom nekog naučnog saznanja ili metode ili nečega što može da proistekne iz naučnog rada, morali da se na neki način pitaju u kojoj meri je ovo izvodljivo i kako možemo to da izvedemo.
To je nešto o čemu će se voditi debata i dalje u budućnosti. Ja mislim da je to recimo tema koja je negdje tako možda u nekim krugovima stigla do pola puta, u javnosti tek treba i tako. Mislim da je to nešto što treba da pratimo, da vidimo kako će se odvijati.
Hvala, ovdje ćemo zastati, a naravno u drugom delu emisije govorit ćemo više o iskušenjima naučnih novinara i svih koji izveštavaju o nauci.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Ovo je naučna emisija Sovaris. Nastavljamo razgovor sa Milicom Omčilović, urednicom u naučnom programu Radio Televizije Srbije i potpredsjednicom Upravnog odbora Svetske federacije naučnih novinara. Naša tema je Otvoreni forum evropske nauke i Evropska konferencija naučnih novinara. A nakon prvog dela razgovora stigli smo do sljedeće velike dileme koju želim da dotaknem, a to je gdje je mjesto javnih napora, napora koji su neprofitni na bilo koji način, no da i sam pojam neprofitnog nije jednostavan pojam danas više, ali koji nisu okrenuti direktnom komercijalnom efektu i naravno onoga što je opet nužno, a to je investicija, ulaganje, dakle privatni sektor, koji kao što znamo vrlo često je ta pogonska sila koja naučna saznanja prevodi u život. Kako sad tu napraviti neku ravnotežu?
Iz perspektive novinara?
Pa recimo, da.
Pa, s obzirom da smo mi sada u jednoj situaciji gdje smo okrenuti informisanju, odnosno potpuno smo bombardovani informacijama sa svih strana, preko socijalnih mreža pa nadalje, tako da i živimo u doba lažnih vesti i koje kakvih informacija. Filtriranje svega toga je postalo za novinara veoma težak zadatak, odnosno veoma odgovoran zadatak. Tako da utvrđivanje činjenica je nešto što nam je novi element zanimanja i nešto o čemu smo mi na konferenciji ovoj našoj evropskoj novinarskoj zaista posvetili nekoliko panela tome kako se odbraniti, kako odbraniti profesiju, kako sačuvati dostojanstvo i integritet. S obzirom na to da znamo da sve mora da se proveri.
Da, integritet je druga ključna reč, naravno, i utvrđivanje istine, odnosno provera činjenica, na engleskom fact-checking. Da li postoje već neki sistematski mehanizmi za to?
Postoji alati i sistematski mehanizmi i ono što je bilo zanimljivo da kolege iz Nemačkog Spiegela, oni imaju 14 ljudi zaposlenih koji samo to rade, samo se bave fact-checkingom.
A naravno, i to nije više samo uzeti i pročitati, nego oni izvori da se provjeravaju.
Da.
I izvori koji garantuju za one izvore koje nađemo.
Pa da, mislim, s obzirom na to da već smo saznali da postoje plagijati i da to u naučnim krugovima nije usamljeni slučaj svuda po svetu, onda da postoje istraživanja koja zaista i podaci iz tih istraživanja nisu relevantni. Tako da je sad to postalo provera svega toga, izvora i podataka je postala jedna nužnost.
I naravno ovo je povezano i sa pojmom objektivnosti koji se shvata različito. U tradiciji novinarstva, a to je zapravo tradicija koja potiče još od Cicerona, od slavnog načela audiatur et altera pars, da se čuje uvek i druga strana, dakle tradicija koja kaže da smo objektivni onda kada damo zastupnicima svih gledišta ili oba gledišta, ako je polarizovano pitanje, jednak prostor i jednake uslove da izlože svoje gledište, da smo onda objektivni. Međutim, kada je nauka u pitanju, postoji drugo shvatanje objektivnosti, naime, nauka upravo svojim metodom, a nauka i jeste u srži metod, utvrđuje šta je objektivno tako, a šta nije. Ako onda onome što nije objektivno tako damo isti prostor, da li smo onda po tom naučnom gledištu objektivni?
Teško pitanje.
To su dva shvatanja objektivnosti.
Da, teško pitanje.
Šta preovlađuje trenutno između ta dva?
Pa ne može da se napravi jedna generalizacija, jedan utisak šta, nego zavisi od zemlje do zemlje, od kontinenta do kontinenta, od mentaliteta, od onoga koliko je nauka prisutna u određenoj sredini, tako da je to zaista varira.
Evo da izaberemo primjer, mada nema ni primjera koji su više neutralni i koji neće nekoga dotaći na ovaj način, nekoga na onaj. Ja se izvinjam svima koji misle drugačije, ali evo recimo, da li sam objektivan ako dovedem u svaku emisiju iz geografije i čovjeka koji misli da je zemlja ravna i čovjeka koji misli da je zemlja okrugla i dam im jednaku minutažu i onda sam ja objektivan novinar, ili treba da kažem pa nauka je pokazala da je objektivna zemlja okrugla, ona objektivno nije ravna, prema tome ja ne mogu takve stvari da sada tretiram objektivno. Šta je od ta dva bliže novinarskoj etici?
Pa, zaista, jedna prvo forma debate kada ajde kažemo, dve potpuno različita mišljenja se nađu za istim stolom, onda to nije, ja mislim da tu se ne dobija nekakva baš nužna objektivnost, nego se publici u stvari pruža prilika da čuju i demokratski jednu i drugu stranu, je li tako?
Što jeste važno načelo u demokratiji.
Jeste.
Moramo makoliko možda, sad ovo zvučalo kao da ja hoću i da karikiram, to nije karikatura. Čovjek ima pravo da misli da je zemlja ravna, ako je tako odlučio. Nikomu to pravo ne uskraćuje, bilo koje osobi. S druge strane, šta mi možemo kao oni koji izveštavaju o nauci,
da,
kako se mi postavljamo?
Ali da li je to tema za naučni program
upravo
i za naučni tekst, recimo, ili je to tema za jednu drugu vrstu programa? Tu je sad, ja zaista mislim da postoje prostori koji programi i rubrike koje zaista mogu lepo da prenesu takve teme, da onaj prostor ko zauzima naučni program ili rubrika nauka u štampi treba da bude posvećena zaista nečemu što je potvrđeno, utvrđeno kao činjenica i zaista ima svoju naučnu utemeljenost.
I sada naravno nakon Cicerona tu dotičemo i misao Laocea, da veliki učitelj ne uči čoveka, on, odnosno ne servira čoveku samo gotov obrok, odnosno neće mu u izvornoj verziji pokloniti ribu, već naučiti da je lovi, dakle naučiti da sam dođe do, u ovom slučaju, duhovne hrane. Dakle, kako to sad prevodimo u problem vezan za kritičko mišljenje? Ako mi prezentiramo i najbolje činjenice tako da ih ljudi prihvate pasivno, da li smo onda kao taj Lao Tseov čovek koji poklanja ribu, a ne kao onaj koji uči ribolov?
Mislim da iz naše perspektive, naše profesije, i o tome smo isto razgovarali na ovoj konferenciji, treba da zaista povedemo računa o publici. Koja je naša publika danas? Mislim da često to se negde potisne u određenim krugovima i nekada se čuje mišljenje kako nauka više nije ni čitana, ni gledana, ni slušana, a u suštini naša publika postoji i ona je možda na nekom drugom mestu ili očekuje na drugi način da taj sadržaj bude prezentovan, da ga tako kažemo, odnosno emitovan ili odštampan ili kako god. Tako da i o tome smo razmišljali kako se nalazimo u interesantnom periodu kada se negde sociološki svet menja i kako i mi, naučni novinari, treba da se prilagodimo tome i da preispitamo malo, da se vratimo jedan korak unazad, možda i dva, pa da vidimo, ok, naša publika nam je važna.
Postoji stanovište kako je zastupao Carl Gustav Jung, na primjer, da istina za koju trenutno kolektivna svest i još više kolektivno nesvesno kod Junga, naravno, nisu spremni. Možda i nije baš toliko istina, a zabuda možda nije uvek samo zabuda ako je u skladu sa duhom vremena.
Pa upravo tako, ali to je na nama da vidimo našim radom i onim čime se bavimo i na način na koji mi predstavljamo nauku, takođe je promovišemo kroz kritičko istraživačko novinarstvo, odgovorno novinarstvo. Vidjet ćemo, mislim, dobit ćemo jedan, ja se nadam, odgovor od publike, šta oni misle o tome.
Da, upravo je to trebalo da bude sledeće pitanje i možda završni deo razgovora. Kako uključiti, kako bismo to verovatno rekli, širu javnost, možda postoji neki bolji termin, kako da što više ljudi aktivno i kvalitetno doprinosi nauci i izveštavanju o nauci i svesti o nauci, pogledu na svet koji povlači nauka i koji povlači nauku.
Tu sad već dolazimo opet smo o tome razgovarali u okviru Svetske federacije i u okviru na Evropskoj konferenciji sa, konkretno sa kolegama iz drugih asocijacija, naučnih asocijacija iz drugih zemalja, naučnih novinara, o tome kako mi treba da se prilagodimo formatom i onim šta, kako izgleda taj naš proizvod u stvari publici koja je tu i vrlo je budna i angažovana, i ali prosto mi moramo malo ipak i sebe da prilagodimo i da promenimo formu. Sadržaj nije problem. Forma je ta koja je potrebna ipak s obzirom na to da živimo u vremena da nam je sve na aplikacijama, jel tako? I veoma brzo ide i prosto mi smo zasuti koje kakvim informacijama koje treba na neki način obraditi. E sad, kako se probiti u moru informacija i kako održati jedan evropski naučni forum u sred svetskog prvenstva u fudbalu i to u Francuskoj kada Francuska zaista dobro igra, to je izazov. To je izazov zaista.
Da, pretpostavljam da ipak ni naučnici i drugi učesnici, ni naučni novinari, ni naučni komunikatori nisu bili imuni na bravurozne partije francuskog nacionalnog tima koje
Nikako.
Smo imali prilike da gledamo.
Nikako.
U svakom slučaju, vedar i optimističan ton provejava da nauka ima budućnost i da su problemi u perspektivi rešivi.
Svakako, nauka svakako ima budućnost. Mi imamo teme kojima se bavimo svi zajedno, oni koji prate nauku, izveštavaju nauci, a to je, mislim, mi smo suočeni sa realnim klimatskim promenama koje osjećamo i sa realnim porastom infektivnih bolesti, onda mentalnih bolesti i raznih drugih prepreka koje smo već svesni, mislim, one su tu, tako da nauka je veoma važan aspekt našeg svakodnevnog života.
Da, naravno, nerazumevanje nauke može da nas ponovo izloži i mnogim problemima koji su bili rešeni. Sad, kao imunolog, moram da pomenem i vakcinaciju, mada je to zasebna tema koju ne treba nužno mešati, ali u ovom kontekstu bolja naučna komunikacija znači i bolje prihvatanje dobrobiti od takve jedne metode.
Upravo tako, sumnjičavost na nešto što je već toliko puta dokazano i pokazano kao korisno i dobro za čovečanstvo je prosto gubljenje vremena i vraćanje mnogo unazad, tog časovnika unazad, kada mi konkretno ljudi na planeti imamo ozbiljne probleme sa kojima treba da se suočimo i treba to da rešimo i da prihvatimo što pre. Kao što je ovaj neverovatno leto sa tim porastima temperature i taj crveni meteo alarm koji nam je skoro non stop uključen.
I naravno, već osjećamo i promenu režima padavina iz godine u godinu za koju klimatolozi sa dosta osnove mogu da tvrde da je povezana sa time što se menja raspored toplih i hladnih vazdušnih masa.
Upravo tako. Tako da mislim da su to neke stvari na koje svi zajedno treba da se fokusiramo i da vodimo računa kako ćemo da se pripremimo za stvari i zaštitimo sebe i čovečanstvo, pa i mislim sav živi svet na planeti od mogućih nezgoda, nepogoda i onoga šta sleduje u nekim, da ne budemo pesimistični, ali u nekim scenarijima koje su nam naučnici već pokazali da su mogući ukoliko se ne urazumimo.
I sada, pošto smo dotakli zapravo nešto što nadrasta ne samo okvir ovog razgovora, nego verovatno svih razgovora, što je jedan veliki kolektivni razgovor čitavog čovečanstva, od čijeg ishoda zavisi možda, bez želje da budem patetičan, i naša zajednička budućnost, čak i opstanak. A o tome ćemo govoriti u mnogim emisijama. Ja bih volao samo za kraj, kad je to već tako, da li ste se sa konferencije rastali sa nekim uslovno rečeno domaćim zadatkom, šta bi moglo da se uradi konkretno do sledeće konferencije da se stvari pomaknu makar za jedan korak?
Sledeća konferencija će biti u Trstu 2020. To je ESOF, dok će svetska naučna konferencija biti dve naučnih novinara. Konferencija biti u Lozani 2019. I mi smo to nekako zaista ambiciozno shvatili i rešili prosto da dosegnemo nove visine u naučnom novinarstvu, što se tiče Svetske konferencije naučnih novinara, a ESOF sam po sebi zaista nove naučne horizonte, otvaranje novih prostora, vidika u nauci, tako da pretpostavljam da ćemo moći nešto novo da vidimo kroz dve godine.
Naravno, nema lepših reči da završimo razgovor nego novi naučni horizonti. Hvala što ste bili gošća emisije Solaris. Dragi slušalci, razgovarali smo sa Milicom Momčilović, urednicom u naučnom programu Radio-televizije Srbije i potpredsjednicom Upravnog odbora Svetske federacije naučnih novinara. Tema su bili Otvoreni forum evropske nauke i Evropska konferencija naučnih novinara. Vi slušate emisiju Solaris programa Radio Beograd 2.
Here comes the sunshine, here comes
iz istorije nauke.
17. jula 1894. godine u belgijskom gradiću Charleroi rođen je jedan od konceptualnih tvoraca teorije o širenju vasione, danas daleko poznatije pod nazivom Veliki prasak. Govorimo o istaknutom belgijskom astronomu, fizičaru, matematičaru i svešteniku po imenu Georges Lemaître. Po završetku klasične jezuitske gimnazije, Georges Lemaître je isprva studirao građevinu na Katoličkom univerzitetu u Luvenu, ali ga je omeo Prvi svetski rat, u kojem se istakao kao artiljerijski oficir. Posle rata studirao je matematiku i fiziku, da bi 1923. bio rukopoložen za sveštenika Rimokatoličke crkve. Iste godine uputio se u Cambridge na poslediplomske studije astronomije, gde će imati za mentora nikog drugog do Sir Artura Eddingtona, naučnika zaslužnog za prvi empirijski dokaz teorije relativnosti. Naredne godine Lemaître prelazi na Univerzitet Harvard, gde ga među ostalima podučava Harlow Shapley, astronom koji će se proslaviti u velikoj debati o vangalaktičkim maglinama ili nebulama, koja se okončala zaključkom da izvan naše galaksije postoje i nebrojene druge. Prelomni događaj naučne karijere Georgesa Lemaitrea zbio se 1927. godine, dve godine po njegovom povratku na Univerzitet u Luvenu, gde je stekao zvanje profesora. Bio je to rad pod naslovom Homogena vasiona postojane mase i narastajućeg prečnika kao objašnjenje radijalne brzine vangalaktičkih maglina. U radu je Lemaître postavio hipotezu o praiskonskom atomu ili kosmičkom jajetu, kako će ga nazvati 1931. aludirajući na antičku grčku filozofiju. Rad se temeljio na proračunima širenja vasione iz njenog prvobitnog stanja, a u njemu se nalazi i prva brojčana procena ključnog parametra koju uslovljava brzinu širenja prostora, i to pune dve godine pre nego što će isti parametar definisati Edwin Hubble, čijim ga imenom danas nazivamo. Lemaitrovu zamisao o širenju vasione vodeći naučnici isprva nisu prihvatali kao valjan opis sveta, premda se u kvalitet samog rada nije moglo sumnjati. Takvu reakciju naučne zajednice najjezgrovitije je sažeo Albert Einstein rečenicom: "Vaši su proračuni korektni, ali vam je fizika jeziva." Lemaitrov rad i debate o njemu su se međutim nastavili, a posmatranja galaktičkih crvenih pomaka Edwina Hubble i saradnika, uz presudni doprinos lestvice kosmičkih razdaljina, koju je prethodno obezbedila Henrietta Swan Leavitt svojim proučavanjem promenljivih zvezda Cepheida, sve su snažnije svedočilo o tome da se vasiona uistinu neopozivo širi. Einstein će među prvima čestitati Lemaitreu, nazvavši njegov rad najlepšim i najboljim prikazom stvaranja. Predstava Georgesa Lemaitrea o praiskonskom atomu, koju je podvrgao rigoroznoj matematičkoj i fizičkoj postavci i razradi, postavila je zajedno sa doprinosom rusko-američkog fizičara Georgija ili Georgea Gamova pozornicu za prelomni događaj u istoriji kosmologije, koji se odigrao polovinom 20. veka. Veliko nadmetanje između teorije o širenju vasione i suparničke teorije stacionarnog stanja. Ne bez ironije, upravo će jedan od utemeljivača ove potonje, Sir Fred Hoyle, skovati naziv Veliki prasak. Iako je to bilo ironično podbadanje, naziv se ubrzo učvrstio i postao uobičajen. Po otkriću kosmičkog pozadinskog mikrotalasnog zračenja sredinom 60. godina, teorija velikog praska prerasla je u standardni kosmološki model. Po Pored napora da objasni širenje vasione, Lemaître je zadužio nauku i značajnim doprinosom matematičkom opisivanju eliptičnog prostora, rešavanjem Einsteinovih jednačina polja za sferni oblak prašine u vidu Lemaître-Tolmanove metrike, kao i pionirskom ulogom u uvođenju računara u naučna istraživanja, pri čemu je učestvovao u stvaranju brzog algoritma za izvođenje Fourierovih transformacija. Zanimljivo je i to da je Lemaître, za razliku od većine savremenika, držao da bi širenje vasione s vremenom moralo da se ubrzava. To se na iznenađenje mnogih i ispostavilo pred sam kraj 20. veka, nakon obrade podataka dobijenih Hubble-ovim svemirskim teleskopom o crvenom pomaku, a time i brzini udaljavanja galaksija, čija je razdaljina od nas izmerena zahvaljujući posmatranju supernovih tipa 1a. Lemaître se suprotstavio proklamaciji pape Pija XII, prema kojoj teorija o praiskonskom atomu ne bi bila ništa drugo do naučni dokaz za biblijsku pripovest o stvaranju sveta. Lemaître je upozorio da se odnos nauke i religije iz više razloga nipošto ne sme na taj način uprostiti i banalizovati, istakavši u isti mah da među njima, posebno za njega lično kao naučnika i sveštenika, ne može biti ni bilo kakvog nesklada. Rodni grad Georges Lemaître, Charleroi, danas krasi skulptura koja simbolizuje praiskonski atom, čiji je autor Jean-François Dior. To je samo jedna od mnogobrojnih počasti iskazanih čoveku koji je odigrao jednu od prelomnih uloga u istoriji čovekove spoznaje kosmosa. Dragi slušaoci, pre nego što se oprostimo od vas, imamo zadovoljstvo da najavimo da će u emisiji Digitalne ikone u utorak biti reči o istoj temi o kojoj smo danas razgovarali u emisiji Solaris. Od naše koleginice, doktorke Tamare Vučenović, imat ćemo priliku da iz prve ruke doznamo više o sadržajima otvorenog foruma Evropske nauke. Umeđu vremenu, mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tormajstor Vladimir Penđer i autor emisije Srđa Jankovića.